Far i himlen, du har lovet os, at som dit folk priser dig og lovpriser dig, så troner du på vores lovsang. Du kommer simpelthen og sætter dig på den. Og det beder vi dig bare om, at du har lavet godt i gang med her i aften. Inviter dig til at fortsætte med det. Jesus, kom og sæt dig om på os. Kom og vær i det her rum. Gå igennem rækkerne. Rør ved os. Fordi du er værdig det hele. Vi fylder ofte så meget. Jeg fylder ofte så meget. Men det er dig, der er værdig det hele. Og den her aften, Jesus, der vil vi bare byde dig velkommen til at være her. Lige nu berører nogle kroppe på det her sted. Mennesker, som har sygdom i deres krop. Jeg takker dig, Jesus, fordi du bevæger dig lige nu. Og dårlige rygge, som bliver rettet op lige nu. Migræner, som forsvinder lige nu i Jesu Kristi navn. Nogen, som har smerter her, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Et eller andet, der går op igennem hovedet, som forsvinder nu i Jesu navn. Så det er dig. Kan du klikke dit hoved, hvis du sådan, eller undskyld, din hånd på dit hoved. Hvis du døjer med tilbagevendende hovedpiner, det man måske kalder migræne, så læg lige din hånd. Så beder vi i Jesu navn om at de der hovedpiner, som kommer tilbage igen og igen og igen, forårsaget af hvad som helst, hvad det er, at du vil fjerne det lige nu. I Jesu Kristi navn. Tak, at du er her. Og der, hvor din ånd er, der er der frihed. Også fra sygdom. Det takker vi dig for, Jesus. Tak, at du er her. Her i aften. Hold op. Man skal godt nok tage sig sammen for at komme videre herfra. Det går, du synes, det var svært i går, Jakob. Jeg har fået en endnu sværere opgave her i aften. Hvor er det fuldstændig forrygende, som I leder os i lovsang her. Det var da utroligt. Hva? Vi kommer til at se, venner, at ting omkring os eksploderer fuldstændig. Det tror jeg bare på, fordi der er noget i luften hos os. Den der, den kan du lige så godt fjerne, det kan jeg sige med det samme. Fordi det der overgiver, det kommer til at skubbe den ud over kanten på et tidspunkt. Jeg skal tale til jer her i aften, og det har jeg set frem til. Og har noget på mit hjerte her i aften. Det tænker jeg er en god ting. En fordel, eller en fordel, at jeg har det. Og jeg har haft noget på hjertet i lang tid, men forårsaget af, at alle jo bruger rekvisitter til deres prædikner nu i den her tid, inklusive værter også. Jeg ved ikke, hvad de skal gøre i morgen, hvordan det her det kommer til at eskalere. Det stikker helt af til på torsdag. Med de ting, der kommer til at stå hop på scenen. Så har jeg også måttet improvisere lidt her i eftermiddag. Jeg har egentlig oplevet, at jeg skulle lave min prædiken om, så jeg tror nok, Kenneth kommer med nogle ting til mig her. Hjemme fra teltet. Det er flot, at jeg er far til fire. Jeg har mange ting, der er lyserøde. Og har selvfølgelig også ladet mig inspirere af Jakobs fine titel fra i går. I dag er det så Hesten, Haren og Hul og Hopringen, som er titlen her i aften. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal med det. Jeg kommer aldrig til at bruge det til noget som helst. Jeg synes bare, at jeg kunne mærke det. Jeg kunne mærke det, jeg hørte sig selv. Vi er jo allerede i gang med en fantastisk aften her i aften. Det håber, du kan mærke. Gud, han er her. Den kan jeg ikke få åbnet. Der er en, der gider gøre det, mens jeg lige begynder at snakke. Gud, han er her på det her sted, og jeg har glædet mig til at tale til jer i aften. For nogle måneder siden, da jeg fandt ud af, at jeg skulle, så var der en ting, jeg vidste, at jeg skulle tale om her i aften. Og det handler omkring kald og bestemmelse i livet. Og inden at vi kommer sådan ind på titlen og alt det andet, jeg har sunget så meget, drukket så meget kaffe, der skal simpelthen lige lede det hernede. Ja. Så kunne jeg tænke mig, vi skulle læse nogle af mine yndlingsvers her til at starte med. Dem, der kommer fra Aalborg, de har hørt mig tale om dem før, og vil sidde og tænke, nå, det er dem der igen. Men de er nogle gode vers, og de kan forvandle et liv, jeg ved ikke, om du er klar over. Der er nogen, der tror på, at det, der står her, faktisk kan noget. Ha? Det er ikke kun det, du lærer på universitetet, UCN, eller hvor du går hen, der kan noget. Det kan jeg det her. Og det skal vi læse sammen her i aften. Vi skal forholde os til, i den prædiken, jeg har, der ligger foran os nu her. To stærke karakterer i Nytestamentet, de hedder Paulus og Peter, starter med P, begge to. Selvfølgelig derfor, det er dem, vi skal forholde os til. Dobbelt P, og vi starter med at læse noget her af Paulus fra Filipperbrevet kapitel 3, vers 7-16, og I får versene heroppe bagved. Der siger han sådan her, Paulus: hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn. Kig lige på din nabo og sig, skarn. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men der fornærmer du vedkommende. Det betyder ekskrementer. for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det. Om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det her ene, det gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, så strækker jeg mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne. Og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Min titel her i aften, det er Kraften i kaldet for Kristus. Og inden jeg siger mere om det, så skal vi selvfølgelig lige bede for, at jeg får sagt det, jeg skal. Så hvis du har lyst til det, så luk dine øjne sammen med mig. Så beder vi om, at han vil salve det gode gamle ord, de her øjeblik, vi har foran os. Jesus, vi takker dig, fordi dit ord er levende. Tak, at det kan bevæge vores liv. Det kan rent faktisk ændre vores liv 180 grader i et nu, som du taler til os. Og det takker jeg for, og beder jeg dig om, at du også vil gøre i de her næste øjeblikke, vi har, hvor det så er mig, der skal sige noget. Jeg beder dig om, Jesus, at du vil salve de her ord, som bare kommer ud af min mund, til at gøre sin virkning her i aften. Tak, at der må være mennesker, som får lov til at opleve, at den måde, de gik ind ad døren på, er ikke den samme, som de går ud igen. Det takker dig for. I Jesu navn. Og alle sammen sagde, amen. Well done, min ven. Tak skal du have. For cirka 9 år siden, der startede jeg en virksomhed. Jeg er 36 år gammel. Jeg har vel været, det ved jeg ikke, sidste 20'erne. Jeg solgte garn. Noget, som jeg ved en masse om. Altid haft en stor interesse for. Garn, ret og vang. Nej, det har jeg overhovedet ikke. Jeg ved ingenting om det næsten stadig den dag i dag. Solgte det en del år og startede den her virksomhed. Jeg har bare lyst til at teste mig selv. For at se, om jeg kunne det. Jeg havde hørt om nogle andre, der havde gjort det. Jeg havde set andre, der havde gjort det. Jeg synes, det lød spændende at skabe noget, man selv ligesom laver, hvor det er min indsats, der får det til at virke, der får det til at ske. Og det gjorde jeg med sådan 2 formål, eller i hvert fald der var selvfølgelig flere i det, men som jeg så tænker tilbage på det, hvorfor jeg gjorde det, så havde jeg nogle gange observeret, at vi i kirkesamlingen kommer i kontakt med masser af mennesker. Tak Gud for det. Kommer i kontakt med masser af mennesker, og vi er gode til at få mindre end søndag, eller i vores smågrupper og alle de ting, vi laver. Men vi har ikke så meget at gøre med dem fra mandag til, whatever, fredag. I de der timer, når vi nogle gange møder nogle mennesker, som har brudt i deres liv og ikke passer ind i alle sådan samfundets kasser, så kunne det være meget fedt, hvis der var nogen af os, der drev virksomhed med et andet hjerte, ikke, som kunne finde plads til mennesker, der måske ikke helt har det uddannelsesniveau, vi tænker, de skulle have. Eller nogle ting, som er skruet lidt spændende sammen på etagen deroppe. Ikke? Bare lave plads til, at næsten hvem som helst kunne finde sig et sted og tjene til dagen og vejen og arbejde og gøre en indsats, tænkte jeg jo. Det kunne være fedt, om vi kunne gøre det med Guds rigs værdier. Og så havde jeg også sådan et billede af, jeg synes, det kunne være mega fedt. Det er en fjollet ting, men at betale mine børns cykler, når de skulle ungdomsvelsignes, med de penge, jeg havde tjent i firmaet. Men jeg ved ikke, hvorfor det lige var det, jeg bestemte mig for. Men jeg havde bare sådan et billede af, hvor fedt det ville være at stå, når de skal barnevelsignes en dag, og så købte en stor, fed cykel. Måske var det, fordi jeg selv fik en fed cykel af min mor og far, dengang jeg skulle ungdomsvelsignes. Hvis jeg nu kunne gøre det for de penge, jeg havde tjent i en virksomhed, jeg selv havde skabt. Og det, jeg mærkede, da jeg gjorde det, og de år, jeg bedrev, som man kalder det, virksomhed, det var den oplevelse af sådan ekstrem motivation, der ligger i, når man har vision for noget. Jeg ved ikke, om du har oplevet det. Når du kan se noget derude, som du gerne vil hen til, så giver det sådan en, det giver en helt vild fornemmelse, en helt vild offervillighed, en helt vild lyst til at arbejde hen imod det. Jeg arbejdede monster mange timer. Dengang gør jeg stadigvæk. Ved siden af, at jeg var studerende på Universitetet i Aalborg, og en del engageret i kirkeliv også, der var dybest set alt for meget på min tallerken, men det var der jo en grund til, det var, fordi jeg var drevet af det, jeg kunne se, som lå derude cyklen på ungdomsvelsignelsen, og de potentielle arbejdspladser, man kunne lave. Og jeg oplevede det sjældent som rigtig hårdt. Jeg oplevede det ikke som et kæmpe offer, selvom jeg sad der sent om aftenen og besvarede mails fra for det meste glade kunder, men også nogle gange nogen, der var det modsatte. Trods at der så var de her udfordringer, så synes jeg faktisk sjældent, det var rigtig hårdt. Jeg synes, det var sjovt. Oplevede det som meningsfuldt. Og der var et mål med det. Der var et sted, jeg skulle hen. Fordi jeg var grebet af det der projekt, og netop kunne se fremtiden, som lå derude, havde en idé om, hvor jeg skal hen med det. Oplevelsen af, at noget ude i fremtiden, det drev mig nu. Og der lå noget derude, som jeg skulle hen til, som jeg i hvert fald havde lyst til at komme hen til, som drev mig i min valg her i dag. Det er det, som vision og formål gør ved os som mennesker. Det giver os et billede at gå efter, noget motivation. En foretrukken fremtid, som man også kalder det, at navigere efter, og fokusere efter, at tage vores valg efter.
Og i den periode, der oplevede jeg så også at møde en hel del sådan andre, som man kalder det, iværksættertyper. Mennesker, som startede virksomheder og projekter. Og folk, som tit havde det til fælles, at de dybest set satte alt på ét bræt for at lykkes med det projekt, de havde sat sig for. At det kostede dem massevis af penge, massevis af timer, timer væk fra familie, timer, de kunne have brugt på noget andet, som havde i hvert fald lige nu givet og bidraget med mere. Og deres risikovillighed og sådan noget af det, jeg mødte hos dem, var fuldstændig vildt nogle gange. Og jeg selv sådan af natur, relativt risikovillig. Nogle gange grænsende til dum. Kan det føles som, mangler filteret for det, at det kunne koste noget. Og alligevel så, da jeg mødte de her mennesker, så mødte jeg i hvert fald min banemand. Altså nogle mennesker, som bare tænkte ud af boksen om ture og gøre mere, end det meste, for at nå et eller andet sted hen, som de havde i deres hoved. Levede uden løn i lang tid, arbejdede umenneskeligt meget osv. Ofte så har jeg tænkt, hvorfor er de her mennesker så risikovillige? Hvorfor er det, de gør det? Hvorfor tør de gøre det? Hvordan kan det være, at de satte sig så meget? Og måske allermest stod i kontrast til nogle gange, når du og jeg, som elsker Jesus, ikke altid gør. Hvordan kan det være, at mennesker, som er drevet af... Undskyld, jeg siger det, jeg elsker mennesker, der laver virksomhed. Jeg synes, det er voldsomt spændende personligt. Så ingen disrespekt, hvis det er det, du gør. Men hvordan kan det være, at mennesker, der dybest set bare gør det, jager sådan et mål, er villige til at sætte så meget til side, når du og jeg, som tror på det, vi lige har sunget, hvis vi tror det, nogle gange er så lidt villige til at sætte noget til side og lade det koste noget? Tænkte jeg mange gange. After all, så er det jo sådan, at det er os, der har de der løfter. Prøv lige at høre de her. Jesus han sluttede af med at sige noget af det allersidste. Se, jeg er med jer alle dage. Jeg har sådan lige tænkt mig at gå med jer. Jeg ved ikke, om modbarometeren burde stige en lille smule, og han siger det. Intet er muligt for den, som tror. I Paulus han drister sig til at sige, I skal være hoved og ikke hale. Altså, I skal være heroppe og ikke dernede, hvor det dufter skidt. Alt formår jeg i haften, som giver mig kraft. Alt! Hvad betyder det? Jeg gætter på! At det betyder alt. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Men det står i Bibelen. Det er træls bare. Hvis man gerne vil have lov til at sidde stille. Og så siger han, at alt samvirker til gode for dem, som elsker Gud. At alting virker til gode, som elsker Gud. Jeg kan bare huske nogle gange, så tænkte jeg, hvorfor er jeg ikke meget 10 gange, 100 gange mere modig, end det ellers modigste menneske på jorden? Fordi Gud har sagt det der til mig. Så jeg vil være med dig alle dage. Okay, så er der ingen problemer. Så let's go. Lad det koste, hvad det koste vil. Lad os tage noget risiko. Det provokerer mig. Det gør det stadigvæk. At der sidder mennesker uden for de her døre, som undskyld igen, ikke for at nedgøre noget, men som jager et helt fuldstændig almindeligt, værsligt, sekulært mål. Penge, det er okay. Men det er ikke det, du og jeg, vi er efter. Det, du er efter, er milliarder gange større. Og ham, som er bag dig, er meget stærkere end hvilken som helst evne, du ellers måtte have til at skabe noget selv. Har han jo sagt til os, vi burde være mest frimodige, risikovillige, livsindtagende mennesker på jorden. Gud, han er med os. Ham, som opretholder alt, han er vores hyrde, han er vores mester. Han siger, jeg kalder jer ikke engang slaver, selvom jeg burde gøre det, fordi indimellem så sejler det fuldstændig for jer. Jeg kalder jer venner, siger han. Vejleder, og han har en plan. Jeg tænker, venner, at det bør opbildende opflamme os til at ture mere. Til at leve frygtløse og visionsfyldte liv. Og vi går efter et mål. Prøv at høre her, hvordan Paulus han siger det i de her vers, vi har læst, og derfor jeg læste dem. Han taler om at jage efter. At strække sig. Glemme sin fortid og strække sig imod sin fremtid i stedet for. At jage imod målet. Ligesom sådan en iværksættertype, der har sat alt på et bræt. Jage efter målet. For hvad? For at vinde en sejrspris. At ville have og at vinde en sejrspris. Han taler om det, jeg vil kalde. Jeg elsker det ord her. Jeg selv, har jeg ikke selv fundet på det, men jeg kan godt lide at bruge det. Aggressiv tro. Noget, som du og jeg virkelig har brug for noget mere af, venner. Noget offensiv tro. Fremstormende, aktiv tro. Som ikke er i mål, men altid er på vej. Jeg tror, det var det, han havde fanget. Jage efter det. Strækker mig efter det. Går efter det. Jeg vil vinde det. Og så udtrykker han det der ønske, som blows my mind, når jeg læser det. Jeg har delt det med kirken derhjemme her for nylig. Han siger et ønske om at kende Kristus og hans opstandelseskraft. For at jeg må kende Kristus og hans opstandelseskraft. Og jeg læste så mange og tænkte, jamen Paulus dog, du kendte jo Jesus helt vildt. Dit bælte helbredte de mennesker, det kom i nærheden af. Det gør mit ikke. Jeg har ikke noget på lige nu, men det gør det ikke. Jeg har ikke gjort det endnu. Du var i, jeg tror man kalder det, den tredje himmel. Og i Korintherbrevene taler om, at fordi jeg fik så umådet store åbenbaringer, så måtte Gud give mig en tårn i mit kød, for at jeg kunne håndtere det, Paulus. Det er som om, at du lidt kendte Jesus. Så hvorfor siger du til os, at for at jeg må kende Kristus? Det synes jeg er irriterende, at du gør det. For det er som om, at det får mig til at bare strække mig lidt. For hvis du siger det, at du må kende Kristus, så må det fordi, der er mere af ham, man kan lære at kende. Så siger du det. Der var længsel i ham. Og han siger det der voldsomt provokerende ord, at jeg regner alt det før for tab. Skarn. Lort på gulvet. Jeg regner det for absolut intet. For det er langt større, siger han. For det er langt større at kende Kristus. At være fundet i ham. At høre ham til. Det er langt større. Jeg elsker egentlig, at det er den sammenligning, han laver, fordi han siger jo ikke nødvendigvis, at alt, hvad han havde før, bare var dårligt. Men i forhold til det, som jeg nu har vundet, at jeg kender Kristus, så er det skarn. Det er ekskrementet, jeg regner det for absolut ingenting. Det er som om, det synes, at det driver ham til handling. Sådan at leve med konstant fremdrift og længsel efter Kristus. At leve der, hvor han er. Og hvorfor mon? Ja, han siger det jo til sidst i nogle af de allersidste vers, at det er det, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Kalder os til i Kristus Jesus. Uanset hvad du ser for dig i din fremtid. Hvis du siger med din mund, tror dit hjerte, at du hører Jesus til, så er det din vision. Det er dit kald af livet. At han kalder på dig. Han vil noget med dig. Han er ikke færdig med dig endnu. Heller ikke selvom du er dansker og har en fin villa. Heller ikke selvom du har råd til din lejlighed, og du er glad for dit job. Og alle de andre ting. Han er ikke færdig med dig. Han er aldrig færdig med dig. Forvandlingsprocessen, som Jakob snakker om i går, det er en livslang, ongoing proces. Det er totalt ligegyldigt, hvor gammel eller ung du er. Så han er ikke færdig med dig endnu. Han er i færd med at gøre alting nyt. Og han bliver først færdig den dag, han kommer og henter os, og vi får det der herlighedslegeme. Der er nogen, der ved meget mere om det, end jeg gør. Men der bliver alting nyt. Men indtil da, der er han i gang med at gøre os nyt skridt for skridt at forvandle os. Først frelser han os, og så forvandler han os, og det bliver han ved med at gøre. Og det er det, der skal motivere os, venner, og bør motivere os. At vi er grebet af Kristus Jesus, som han siger. Fordi jeg selv er grebet af, så strækker jeg mig for, om jeg dog måtte kunne gribe ham. Og jeg jager efter det. Jeg sætter mit liv ind på det. Og det må få lov til at koste alt det, der lå før. Uden Krifas hjælp til at kompensere for det. Eller skattemor, eller et eller andet. Risikoen er på ham. Ha! Nå, og min vision, det var så at cykle til piger jo, som sagt, ikke? Og de her iværksættere, som jeg nævnte før, var ofte noget med en Lamborghini, og nogle var det også, kan man sige, mere ædlere, men noget med økonomi og penge på kontoen, frihed, en stor bil, og hvad ved jeg. Og Paulus, han siger, at Kristus, han kalder på ham. Han kalder fra himlen af. Ligesom han gør ved dig og mig her i aften. Fordi der er kald, eller undskyld, kraft i kaldet fra ham af. Og det undervurderer vi, venner. Hvor meget kraft der er i dag. Hvor meget potentiale, motivation og retning der er i det. Og hans kaldsoplevelse, mange af jer vil jo kende Paulus, var jo på en hesteryg. Og på vej for at forfølge kirken og var i gang med at slå kirken ned, eller forsøgte i hvert fald at gøre det, blev slået ned, mødte Jesus der. Og gennem Ananias, som skriver i Apostlenes Gerninger, så får vi at vide, at Gud havde udvalgt ham som et redskab, og at han ville vise ham, hvor meget han skulle lide. Hvor meget han skulle i den der boks, som Jakob han snakkede om i går, hvis det var ham, hvis ikke, så gå ind og se det på YouTube. Hans kaldsoplevelse, det er den, som fortsat driver ham, da han skriver til de her Filipper i Apostlenes Gerninger kapitel 26:19, der siger han til kong Agrippa, da han står over for ham, at jeg har været tro over for, eller i hvert fald ikke det modsatte, jeg har ikke været ulydig over for det himmelske kald. Så mange år senere, så er det stadigvæk det, han refererer tilbage til, da han står der i fedtefadet og skal forsvare, hvad han tror på. Det der var en gang, hvor jeg sad op på en hest, og Jesus han viste sig for mig, og så fortalte han mig, hvad jeg skulle med mit liv. Endda hvor meget jeg skulle lide, og nu står jeg så her. Jeg har ikke været ulydig over for det. Jeg har gået efter det lige siden. Kaldsoplevelse. Og jeg tror, det er blevet udvandet nogle gange for os. Sikkert også min egen skyld, fordi jeg bruger det hele tiden. Vi kaldet til lovsang. Vi kaldet til at give. Kaldet til at skabe plads under bordet. Kaldet til dit og til dat. og alt muligt, ikke? Fordi vi lige mangler et andet ord at sætte ind nogle gange. Men i det, jeg taler om i dag, er, når Kristus, han åbner himlen over dig og taler til dig på en måde, hvor han lægger noget ned i maven på dig, som du ikke kan løbe fra igen. Og som er så tydeligt for dig, at du tænker, jeg er nødt til at lægge mit liv ind efter det her. Jeg kan ikke være den samme igen bagefter. Var det, han havde oplevet. Jeg kan se, du er enig, Neil. Jeg tror, det blev udvandret for os, fordi vi igen bruger det i flæng. Men hans kald ind i vores liv er noget af det stærkeste, vil jeg våge påstå, som findes af drivkraften, når han viser os, hvad der ligger ude foran os, at vi skal gå efter. Jeg oplevede det selv på en sommerfestival, som minder rigtig meget om det her. Cirka samme størrelse, vil jeg tro. Og jeg kan huske, at jeg sad dernede bagved til højre. Dernede sad. På den allerbagerste række af mit liv var, ja, det hang i laser. Totalt formålsløst. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Jeg vidste ikke, hvad den slags var dengang, men jeg tror, i dag ville man have kaldt det en eller anden form for depression. Vi har lidt flere ord for det i dag, end jeg tror, vi havde dengang. Jeg var 17 år gammel. Jeg sad dernede bagved. Jeg hørte en prædikant tale den allerførste aften på den der sommerfest. Jeg har aldrig nogensinde hørt et menneske kommunikere på den måde før. Aldrig. Jeg kan huske, jeg var fuldstændig blown away over evnen til at kommunikere energien, som gik ud fra den scene, og alle de ting, der blev sagt, og budskabet gjorde det også. Jeg kan ikke huske så meget af det, men... Og jeg kan bare huske, som jeg hørte manden sige sådan en anden mega vanvittig one-liner. Så sad jeg dernede bagved, og så hørte jeg hans stemme. Tror jeg, det var, som sagde, det der har jeg kaldet dig til at gøre. Og der sad jeg med mit fedtede, ulækre hår, der gik han ned under ørerne. Pizzafjæs i ansigtet, altså bumser i vildskab. Ingen karakter, dukket ryg. Deprimeret over, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle med mit liv. Og så sad jeg dernede bagved og så det her, som lige for mig, der blev sådan næsten et fænomen at sidde og kigge på. Så hørte jeg den stemme, og det var så tydeligt, at jeg kiggede mig over skulderen og kiggede efter, hvem sagde det? Var der nogen, der sagde det? Og der var ikke nogen. Jeg sad på bagerste række. Der var ikke nogen. Jeg anede ikke, hvad det betød. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle fortolke det. Først senere den uge, så blev jeg klar over, hvad det var, Gud han ville. Og hvad, at det faktisk var ham, som sagde det. Han ville noget med mig, at der var en plan med mit liv. At der var noget, han havde sat mig her på jorden for. At jeg behøvede ikke at gå rundt og være deprimeret over, at det var formålsløst, det hele, som prædikeren ville sige, at alt er tomt. Behøvede ikke at være, for han havde noget, som jeg skulle her på jorden. Og det har drevet mig lige siden. Det er 17 år siden. Og stadigvæk den dag i dag, jeg rammer den ikke altid lige bag. Men så driver det mig til at prøve at gøre det rigtigt. Det, som jeg tænker, var det, han sagde, jeg skulle. Der gik overvis, for jeg fik lov at få en chance for at sige noget, der kan jeg virkelig godt forstå. Tak, Jesus, for præster og ledere, som ikke gav den mikrofon væk for tidligt. Det gjorde det sikkert alligevel. Og de første mange prædikner, jeg holdt, var så elendige, at du kan ikke begribe det. Jeg glemmer aldrig, at jeg blev sat op på en scene på Færøerne. Jeg rejste med den selv sammen, mand. Jeg var oppe på Færøerne. Han var ret spontant anlagt, kan man sige. Så jeg stod på sådan et ungdomsmøde, der var, jeg vil gætte på 200 mennesker. Nok lidt ligesom X Generation sted. De fyrede den af. Og som jeg stod der, jeg troede, jeg bare skulle spille lidt klaver. Så kom manden hen og sagde, du prædiker i aften. Sidste lovsang. Ja, jeg hørte dig sige et vers ved bordet tidligere i dag. Det synes jeg lød ret godt. Gå op og sig det. Og så gik han. Så stod jeg der, og jeg tror på lydighed. Det gør jeg. Så jeg gjorde det. Og det var den ringeste oplevelse i mit liv. Jeg følte som om, at det var et dage. Der var stille i det rum. Jeg havde jo bare et vers. Og jeg havde ikke gennemtænkt det. Der var ingen pointer. Der var ingenting, Simon. Jeg tror ikke engang, der var en flaske vand lige at tage lidt tid med. Der var intet. Da jeg så var færdig med det, så kom jeg op på det hotel, hvor vi boede på. Så blev jeg kaldt ned på værelse hos vedkommende. Og fik nogle meget lidet flatterende ord at vide om min præstation den aften. Af selv samme person. Og ved du, hvad jeg gjorde, der gik ud af det rum? Og min helt mysteriet, som jeg havde oplevet Guds kald igennem, sagde sådan nogle ord omkring mig, så gik jeg ud og tænkte, det kan godt være, men jeg hørte en stemme, der sagde til mig, at det er det, du kaldes til at gøre. Det er det, du skal. Så jeg blev ved. Fejlede flere gange. Jeg tror, det er lidt måske det, Paulus han taler om, uden at skal sammenligne mig selv for meget. Men at der var noget med at ikke at være ulydig over for det, han sagde. Og gøre det, han siger. Det han plantede ned i mit hjerte. Det han sagde, som jeg skulle. Som ikke er det samme som alle andres. At han ville noget. At der var en plan med mit liv. Det drev mig til at tage beslutninger, som andre mennesker ikke tog. Det gør de jo stadigvæk. Den dag i dag. som andre mennesker ikke ville tage, at tage nogle risiko, give afkald på normale ting for os, for unge mennesker, at være sulten efter sådan nogle miljøer som det her, stadigvæk den dag i dag. Sulten efter sådan nogle miljøer som det her, for jeg ved, hvad det kan gøre ved dig, uanset hvor du sidder henne. Når vi er i sådan et rum som det her, at åbne min bibel, det lykkes ikke for mig hver dag, men næsten at læse i den og prøve at minde mig selv om, at jeg er i gang med at leve for ham, og jeg regner alt andet for tab, og jeg vil gerne jage efter, strække efter, gå efter det. Der er en sejrsprins, prins for mig. Prins. Sejrsprins. Pris. At vinde. Jeg har gået til endeløse tal af alderkald. Jeg kan slå dig, uanset hvor gammel du er. Det er ikke sikkert, det er rigtigt. Det kan godt være, du slår mig der også, Josef. Jeg skal ikke kunne sige det. Den selv samme uge var Johannes og Else Marie med på den sommerfest, jeg var på der. Og de holdt et ægteskabsseminar. Og hvis der var noget, jeg ikke var klar til, hvis jeg ikke var klar til at prædike, så var jeg slet ikke klar til at blive gift. Men jeg vidste jo, der var et forbind til sidst. Så min ven Jonathan og jeg, Jonathan som sidder der, vi blev siddet nede bagved og sneg os ind alligevel og tænkte, jamen der er jo forbind lige om lidt. Så der er jo en chance for, at man nok kan få et eller andet med herfra. Så vi var op til forbind. Jeg ved ikke, jeg husker, om vi stod sammen. Det ville være træls, hvis vi stod sammen til et ægteskab. Hele ugen, hver eneste gang, der var en mulighed for at få forbøn, så var jeg deroppe på min knæ, og man kunne se sprækken bagved, ikke? Og alt det der mønten kastet, som altid bliver ledigt, når man ligesom ligger på knæ der foran. Hvorfor gjorde jeg det? Fordi Gud havde talt til mig. Og fordi når Gud taler til os, så rykker det i os. Og han kalder ikke bare én gang, som han siger det, Paulus. Han kalder fra himlen. Forestil dig det, han sidder med et eller andet. Og råber og kalder på dig. Taler til dig. Vil gerne have dig til at komme, fordi jeg blev grebet af Kristus. Han kaldte mig, han drev mig i mit liv til at jage efter, strække efter. Om jeg dog bare kunne gribe, jeg elsker den sætning. Fordi der er jo risiko i det. Jeg ved ikke, om jeg får fat. Jeg ved ikke, om det lykkes. Johannes Else Marie, som tog det mest modige skridt som 60-årig, eller hvad jeg var her for 2 år siden, hvor de gav stafetten videre til mig i Aalborg, uden at ane, hvad de selv skulle bagefter, sagde deres stilling op, der er ikke ret mange, der gør det. Om jeg dog kunne gribe det, ture og gøre det, og tage risikoen. Jeg vidste ikke, hvordan det ville ende. Jeg anede ikke, at jeg nogensinde ville komme til at stå sådan et sted som det her, og få lov til at sige noget. Ved du, hvad man kalder det? Når man så går efter det alligevel. Det kalder man tro. 3 simple bogstaver. Men så svært for os. Fordi vi så gerne vil have vores sikkerhed. Og vide, at regningerne kan betales lige om lidt også. Ikke? Og at der er styr på det hele. At børnene ikke lider overlast. Og tænk, hvis Gud kalder os noget, der myrder vores børn. Eller... Ja. Du kunne også bare have tro. På, at han har styr på det. Og så kunne vi overveje, om vi i et stykke tid skulle tale lidt mindre om balance i vores liv. For det har jeg godt nok hørt meget om. Og balance er ikke nogen dårlig ting. Men tro er jo ikke ubalance. Tro er at leve Jesus nær. Det er jo ikke sådan, at du skal hjem og ligge og se Netflix, fordi nu har jeg været over med Jesus lidt, så skal jeg se Netflix for at balancere det. Nej, han er jo balancepunktet. Jeg synes, vi skal tage det tilbage igen. Tro. Jeg er vild med, at det nu har været temaet i 2 år. Og det kunne jo være, at det blev til en mere. Who knows? Jeg tror personligt, venner, at vi står over for en tid, hvor nåden til at bygge noget, som er signifikant i vores land, ligger lige foran os. Og Gud, han kommer til at bruge os, venner, til at sprænge loftet for, hvad vi tror, der kan lade sig gøre for lokale kirker. Det tror jeg på. Mig og Paul, jeg har bare haft sådan en fornemmelse af jer her i dag, også som I kom ind, jeg nåede lige at se dig, Paul, ud ved toilettet, tror jeg. Men Gud kan jo sige, hvad han vil, alle mulige steder. Jeg tror bare, jeg skal sige til jer, at der er langt mere sådan potentiale og kraft i jer, end I selv tror. Og jeg kender jer ikke særlig godt. Men altså, han kommer til at spænde jeres teltdue ud skridt for skridt, og I kommer til at have sådan en oplevelse af, at det havde jeg ikke lige tænkt var en del af planen. Og når du så lander i det, jeg synes, det er okay, så gør han det en gang til, og det kommer han til at blive ved med, fordi Sønderjylland har brug for kirker, som bryder igennem. Jeg tror bare, at get ready. Jeg tror, der ligger noget vildt, og noget du ikke havde regnet med, som Gud kommer til at bruge jer til. Fordi Gud han vil noget. Vi hørte også Jakob om at sige det om det i går. Der er åbne døre alle mulige vegne. Mennesker vil gerne høre om det, vi har at bringe. Og det er tid til, venner, at vi bliver grebet af Kristus. Og fordi vi er grebet af ham, fortsætter med at gribe ud efter ham. At vi griber ud efter ham. At vi jager efter ham. Vækst, det er på Guds hjerte. Jeg kan huske, for i 2019, der havde vi Benny Perez på besøg. Jeg elskede det. Jeg kan huske, at han sagde, at begynd at drømme om kirker på 10.000. Nu snakkede Jacob jo om vækst i går. Jeg tager godt sige det. Lad os gå efter det, venner. Hvorfor skulle du ikke sidde 10.000 i din kirke? Gud har sagt, at han ikke ønsker, at nogen går fortabt. Og hvis ikke nogen går fortabt, ved du, hvad det betyder? At så sidder der mange i åben kirke i Herning. Jeg ved godt, der er nogen, der har sagt sådan noget før. Men det modsatte at gøre ingenting. Og sidde og tænke, at vores 70, det er fint. Vel, er det dig? Det er okay, at de er fantastiske. Men der er altid mere. Ligesom der er mere af Jesus, så er der flere mennesker. Og så længe de er udenfor, eller ikke sidder her sammen med os, og ikke kender ham endnu, jamen så er der plads til vækst. Okay. Nummer to, jeg sagde, at det var to P'er, vi skulle snakke om. Og tiden, den går virkelig. Den næste, det er, han hedder Peter. Som også er en spændende disciple at tale omkring. Også når det handler omkring kald for Jesus. Han er min favoritkarakter i Bibelen. Sikkert også din, Ulrik. Kunne jeg forestille mig. Og hans rejse med Jesus, den er jo mere broget, i hvert fald som man kan læse om, end Paulus' sag. Jeg tror, vi måske relaterer lidt bedre til ham, kunne jeg forestille jer, de fleste. Paulus, tænker jeg, det gik jeg tænkte på forleden dag. Han lærer os, hvordan livet eller lederskab bør se ud. Peter, han lærer os, hvordan det ser ud. Ikke? Idealet er Paulus, virkeligheden er Peter. Peter, han møder Jesus igennem sin bror Andreas. Der er forskellige fortællinger i de forskellige evangelier. Det skal ikke ind i nu, men der er forskellige sådan accounts for, hvordan det sker. Blandt andet gennem Andreas, som anbefaler ham, siger, hey, vi har mødt Kristus, kom og mød ham. Han møder et andet account, hvor han møder Jesus. Der er det, eller hvad betyder det? Beretning, hvor han møder Jesus. Der er han ude at fiske. Nogle af jer kender den historie. De har ikke fanget noget hele nat, og om morgenen så ser de Jesus stå på bredden uden at vide, hvem han er. Så siger han til dem, kast nettet ud på den anden side. Da de så gør det, egentlig lidt modvilligt, fordi båden var lavet til kun at fiske på den ene side. Men de gør det alligevel. Og da de har gjort det, så er båden så fyldt med fisk, at de bare kaster sig ned. Eller Peter gør i hvert fald for Jesus. Og siger, du må være Messias. Så han møder ham. Og det mest interessante møde jeg, og som jeg godt kunne tænke mig at fokusere på her i dag, er der, hvor Jesus møder ham og siger til ham, at du er Simon. Men du skal kaldes Kefas. Du skal komme til at hede klippen. Fordi det, han møder Peter der, og åbenbarer, hvem han selv er, så siger han også noget om, hvad der ligger ude i hans fremtid. Jeg vil gøre jer til menneskefisker og sige, at han kommer og følger mig, men også, at du er Simon, og du skal kaldes Peter. Og der er fantastisk meget indsigt i de vers. Fordi det, han gør, det er først at anerkende, hvem du er i dag. At du er Simon. Jeg kender dig. Jeg har skabt dig. Formet dig i din mors liv. Jeg ved alt om dit liv. Vi ved fra flere af de andre disciple, hvordan han gennemskuer deres liv med profetiske ord og kundskabsord, når han møder dem. Det samme med Peter. Jeg ved, hvem du er. Jeg ved også, hvad der ligger og venter på dig ude på den anden side. Jesus, han møder os som dem, vi er, og så genkender han os. Og han kender vores liv og vores historie, smerten, glæden ved det hele. Men også vores fremtid og vores potentiale i os. Og så lærer han det første over i bassinet, så vi kan gå ind i det næste. Læger Simon. Læger Silas, som han mødte igen tilbage på sommerfestivalen i 06. Jeg havde oplevet den der kald, som det jo var, nede på bagerste række. Søgt Jesus hele ugen. Ikke rigtig oplevet det helt store. Sidste aften er der det, der hedder en fejretunnel. Hvor mange har lyst til, at vi laver sådan en her i aften? Er der nogen, der er karismatikere, der sidder og tænker, kunne vi få dem tilbage igen? Og teologerne sidder og tænker, det kan Gud jo ikke bruge. Det gjorde han ved mig. Der var en fejretunnel. Hvis ikke du ved, hvad det er, så er det når... Ja, det var det i hvert fald den gang. Efter sådan et møde her, så stiller alle prædikanterne, var det, op på to rækker, og så kan man gå igennem. Og så får man forbøn af dem alle sammen. Effektivt. Eller det var det ikke, det tog en time. Fordi det var jo karismatisk. Og da jeg går igennem der, så oplever jeg ingenting. Og jeg når herhenad, og til aller sidst, det er den sidste menneske, der står i rækken, er vedkommende, som jeg oplevede, talte den første aften. Og hvor jeg hørte Gud sige, det der har kaldt dig til. Manden trak mig til side, jeg ved ikke, hvor lang tid det tog, det føltes som et stykke tid. Stod og profeterede ind over mit liv. Udlagde mit liv, sagde alt, hvad jeg havde, meget af det, jeg havde oplevet, de ting, jeg synes var svære. Det, der gjorde, jeg havde det svært i min sjæl, og var deprimeret, da jeg gik ind på den sommerfestival. Sagde han til mig, og så sagde han, det jeg gør, har jeg kaldet dig til, eller har Gud kaldet dig til. Det var så stærkt, at det drømmer ikke om det. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med det. Og hvad gjorde Gud der? Han sagde, du er Simon. Du er Silas. Jeg ved godt, hvordan det hele står til. Jeg ved godt, hvem du er. Jeg ved godt, hvor du har været. Men jeg ved også, hvor du skal hen. Kom nu og følg mig. Forlad din fisk. Forlad alt det, du kender. Forlad det, du ved, hvad er. Og kom så og følg mig. Jesus, han mødte Simon, men han så hans fremtid. At hans formål, det var at være Peter, Kefas, en klippe. Ham, som vi alle sammen prædiker om pinse søndag. Som stillede sig op i Helligåndens kraft og talte, så 3.000 mennesker kom til tro. Jeg gad det godt. Prøv det. 3.000 mennesker. Og derefter så er Peters liv som disciple fascinerende og også morsom læsning. Jeg kunne tænke mig, vi skulle kigge lidt på det her. Han lader til at være en impulsiv og spontan type, ikke? Som siger meget, har mange ord og mange handlinger. Der er et tidspunkt, hvor Jesus han taler omkring tilgivelse. At man skal tilgive, for at Jesus også vil tilgive en. Og så siger Peter, hey Peter, hvor mange, hvis man nu tilgiver 7 gange, er det så nok? Underforstået, se hvor god jeg er. Jeg er villig til at gøre det 7 gange. Er det ikke voldsomt, Jesus, hvad jeg er villig til at gøre for dig? Og hans svar må være voldsomt nedslående. 77 gange, eller 7 gange 77 gange skal du gøre det, siger Jesus til ham. Der er også et tidspunkt, hvor de lige inden, at Jesus han tager afsted, efter han skal slås ihjel, han skal myrdes, så skal de have fodvaskning. Og igen er, da Jesus han siger, at han vil vaske deres fødder, så siger Peter, aldrig i livet, Jesus, skal du vaske mine fødder. Fordi det er det samme som, at mesteren vasker undersåttens fødder. Og så siger Jesus til ham, hvis ikke jeg får lov til at vaske dine fødder, Peter, så har du ingen del i mig. Og så siger han, nogle af jer kender ordene, jamen så vask hele min krop. Jeg smider gerne tøjet her midt i det hele. Hvis jeg kan få lov til at få mere, fordi hvis det at få vaske fødderne er godt, må det at få vaske hele kroppen jo være bedre. Er det, han siger. All in for Jesus. Hvorfor? Ja, jeg tror, han var grebet af de der ord, som Jesus havde sagt til ham. At du er Simon, men jeg vil gøre dig til klippen til Kefas. Der er også et tidspunkt, hvor de er oppe på det, der hedder forklarelsen på bjerget. Jesus han har taget dem med op inderkredsen, Johannes, Jakob og Peter. Og de er deroppe, og Moses og Elias kommer i skyen, og det er helt vildt. Meget mere karismatisk, end vi nogensinde har prøvet før. Jesus lyser. Moses og Elias, de lyser. Da de skal til at tage afsted igen, så tænker Peter, det her det må aldrig stoppe, mødet må aldrig slutte. Lad os bygge nogle hytter, så var det godt, at vi er her, så vi kan bygge nogle hytter til dig. Og Jesus siger, at lad være med at gøre det. Så står der sådan en lille sætning, som jeg elsker. Men Peter vidste ikke, hvad han sagde. For selv mens han snakker, så ved han ikke, hvad det er, han siger. Det er jo ganske enestående. Det er sket før. Selv når han var halvsovende og lå omkuld på sovende eller under Guds kraft, ikke, så talte han bare videre og tog fejl igen. Peters åbenbaring af Kristus, også nogle af jer kender den. Jesus han spørger dem, hvem siger folk, at jeg er? Og så næler han den for en gang skyld. Han siger, du er Kristus, du er Messias, du er den, alle sammen har ventet på. Jesus han siger, salig er du, Peter, fordi det har kød og blod ikke åbenbaret for dig. Og jeg tror, Peter han har stået og tænkt, hør det, drenge. Det kan godt være, jeg har taget fejl mange gange. Men den der, den nailede jeg. Den var god. Og så tænker han, nu går det godt. Jeg tror lige, jeg tager en mere. Og Jesus han siger, lige om lidt, så skal jeg gå væk. Og jeg skal slås ihjel. Og så siger han, det må aldrig ske, Jesus. Hvortil hans mester og ham han følger, og som han elsker, og som han bare gerne vil have bekræftelse og anerkendelse af, siger, vi er bag mig, Satan. Fordi du vil ikke det, som Gud han vil. Hvorfor siger jeg alt det? Jeg tror, der var noget, der havde grebet Peter. Det er sjovt, det er morsomt. Men der var noget, der havde grebet Peter, at Gud havde kaldet ham til noget. Han havde mødt en, som var værd at følge efter, og som han gerne ville lære at kende. Og han var ikke kun ord, Peter, han var også handling. Det var trods alt ham, der, da de var i båden, og der var storm, og Jesus han kom og kaldte og sagde, og de troede alle sammen, han var et spøgelse. Og Peter han siger, herre, hvis det er dig, så sig, at jeg skal komme ud. Og så får han de meget forsikrende ord. Kom. Og det var åbenbart godt nok for Peter. Fordi han gik. Og jeg har nogle gange tænkt, hvordan vidste du, det ikke bare var en eller anden, der gerne ville narre dig, som sagde, hvis jeg siger, kom til ham der, så kommer han. Men Peter han gjorde det. Og vi har tit holdt prædikner om, ikke? Vi har sikkert hørt dem. Hvordan at Peter han ikke holdt fokus på Jesus, og fordi han ikke holdt fokus på Jesus, så sank han. Men manden fik lov at gå om på vand. På H2O. Han gik om på det. Han gjorde noget. Han bevægede sig. Han var længselsfyldt af overbevist om efter at følge Jesus. Jeg tror, at nogle gange han må have været sådan en lille lidt irriterende at være sammen med, fordi han bare altid ville mere. Han tog med at sige noget. Prøv at gøre sit bedste. Og sidste eksempel er, da Jesus han er død, og han opstår igen. Så kommer Maria og fortæller dem til disciplen om, at han er opstået. Og så står der, at Johannes og Peter, de begynder at løbe hen til graven. Og Johannes er hurtigere end Peter, fordi klippe. Så han kom hurtigere over til graven, end Peter han gjorde. Og da Peter så når hen til graven, så står der, at den første disciple, altså Johannes, han stod uden for graven og kiggede ind. Og der står, at Peter kom hen og gik lige ind i graven. Ved du hvorfor? Jeg tror, Peter på en særlig måde var grebet af Kristus. Ligesom Paulus. Der var noget, der havde taget fat i ham. Der var noget, han vidste, at Gud ville med ham. Han havde entusiasme, han havde iver og passion. Han var kaldet, og han var all in. Lige indtil han ikke var. Da Jesus han stod over for den der korsfæstelse, vi kender historien, fornægtede Jesus flere gange. Og hans fejl og fornægtelse af ham, efter at have svoret følgeskab og troskab, også der havde været stor i sin bekendelse. Jesus er taget til fange, og der står Peter, han varmer sig ved et bål. Og en lille pige spørger, hey, var du ikke sammen med Jesus? Og han fornægter ham. Frem for at lide sammen med Jesus og mærke kulden, så stod han der og varmede sig sammen med mængden i stedet for. Ved du hvad? Det sker for dig og mig også. Uanset hvor nidkær du er, hvor entusiastisk du er, hvor all in du er, så kommer det der til at ske for os alle sammen. At vi nogle gange fra tid til anden finder os selv ved sådan et bål der, hvor vi står og varmer os ved det forkerte. Akkurat ligesom Peter. Vi kan leve op til det kald, som Gud har givet os. Pianist, du må gerne komme herop og sørge for, at det bliver rigtig salvet herfra. Og det løfte, vi har givet, vi kan ikke leve op til det. At vi ikke kan gøre det. At vi ikke magter at gøre det. Og kort tid efter, det sker, og Peter han fejler, han er jo dybest set synder, han gør det, Jesus allerede havde advaret ham, at han ville komme til at gøre. Så finder han sig selv tilbage i sin fiskebåd. Jeg kan godt tænke mig, at vi lige skulle læse nogle vers her, vi er snart ved at være, færdige. Fra Johannes kapitel 21, vers 1-13, der står der sådan her. At derefter åbenbarede Jesus sig igen for disciplene ved Tiberias sø. Og det gik sådan til, Simon Peter, Thomas, også kaldt Didymus, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedæus sønnerne og to andre af hans disciple var sammen med Simon Peter og sagde til dem, jeg tager ud for at fiske. Og de sagde, vi tager med dig. De tog afsted, gik ombord i båden, men den nat fangede de ingenting. Tidligere morgen stod Jesus på strandbredden. Disciplene vidste dog ikke, at det var ham. Han sagde til dem, børn, har I noget at spise? Nej, svarede de. Han sagde til dem, kast nettet ud på højre side af båden. Så skal I få fangst. Og de kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind igen, så mange fisk var der. Den disciple Jesus elskede sagde til Peter, det er Herren. Og da Simon Peter hørte, at det var Herren, så bandt han tøjet om sig. Han var ellers nøgen. Og sprang i vandet.
Det var utroligt.
De andre disciple kom i båden. De var nemlig ikke langt fra land. Kun omkring 200 alen. Og de havde nettet med fiskene på slæb. Og da de kom i land, så de et bål af trækul. Og på det lå der fisk og noget brød. Og Jesus sagde til dem, kom med nogle af de fisk, I lige har fanget. Og Simon Peter gik op i båden, trak nettet i land, og det var fyldt med store fisk. 150 i alt. Men skønt, der var så mange, så revnede nettet, ikke? Og Jesus sagde til dem, kom og spis. Men ingen af disciplerne turde spørge ham, hvem er du? For de vidste, at det var Herren. Man kan kun elske Peter her, ikke? De er ude at fiske, de fanger ingenting. Og der står, han ikke kan genkende Jesus. Og nøgen i en fiskerbåd. Jeg ved ikke, hvordan du gør med dine venner. Men jeg har ikke den slags venner. Det gør det. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt for, der noget tøj på. Ja, tak skal du. Men udsigten til at kunne være hos Jesus har været uimodståelig for ham. Så meget, at han ikke kunne vente til at komme ind med ham igen. Og jeg elsker det i historien. At der står alle de andre, de kommer sejlende ind med fangsten. Men det øjeblik, at Jesus det går op for ham, at det er Peter, at det er Jesus, der står inde på bredden. Så kigger han ned og tænker, jeg kan ikke komme derind uden tøj på. Kommer lige sådan ind rundt om livet. Og så hopper han ellers i og svømmer ud for at komme ind til Jesus nu. Ikke om en time, ikke om 5 minutter, ikke lidt senere, ikke for at sikre fangsten. Nu, for det er nu, han står der. Kender ham igen, ligesom da de gik ind ad graven. Jeg står ikke og kigger ind. Jeg skal helt ind. Jeg skal helt ind, for jeg er grebet af Kristus. Han sagde til mig, at jeg var Simon, men at jeg skulle blive til Peter. Kom og følg mig, så skal jeg gøre jer til menneskefiskere. Det er fuldstændig forrygende. Det Jesus han gør, det er, at han gentager miraklet for Peters kaldelse. Kast ud på den anden side. Hvorfor gør han det? Fordi uanset den fejl, du begår, eller hvor stille du har siddet, eller hvor let du har taget på det, så er der altid mulighed for at komme tilbage igen. Du kan altid gribe fat i en gang til, fordi hans kald og hans nådegave, det fortryder han aldrig. Han holder altid fast. Han er altid den samme. Hans tanker for dit liv er altid det samme. Nogen her er kaldet af Gud, og du ved det. Og bare kommet væk fra det. Og her i dag, der står han og siger, kast ud en gang til. Og så se, om ikke jeg gør nøjagtigt det samme en gang til. En stor bekræftelse af, og genkaldelse, gentagelse af første gang, Jesus mødte ham. Og så står der, da han kommer ind, så tager Jesus nogle af fiskene, og han tænder bål for Peter og giver ham mad fra bålet. Og hvad var det, hvor var det nu, Jesus? Peter stod, da han fornægtede Jesus, i hvert fald en af gangene. Han stod og varmede sig ved et bål. Og jeg kan huske, jeg hørte en gang omkring tortur i Afghanistan. Jeg mener, det var Afghanistan. Hvordan man, når man torturerede krigsfanger dernede, så ville man sætte Coca-Cola-flasker foran dem. Fordi Coca-Cola er et velkendt mærke ud over hele jorden. Så som du bliver tortureret, så sidder du og ser det, og får det printet ind i hovedet, din hukommelse. Og resten af dit liv, selv når torturen er over, så følger den med dig. Fordi du ser torturen overalt, hvor du går. Jeg ved, om der kan have været lidt omkring det. Ved Peter også, at det sidste, jeg kan huske ved den duft der, det var, at jeg stod og sagde, jeg kender ham ikke. Og så kommer han ind. Og så laver Jesus mad til ham. Om på den duft. Om på den duft. Han møder Peter igen, som det brudte menneske, han er. Og siger igen, du er Simon. Men du skal stadigvæk blive kaldt Peter. Spørg ham 3 gange. Elsker du mig? 1 gang, tror jeg. Har jeg i hvert fald hørt andre sige. For hver gang han sagde nej. Eller for hver gang han fornægtede ham. Og siger, vogt mine lam. Det er bare et andet ord for det samme. Du er kaldet til at være klippen. Du er kaldet til. Og Peters aktie i genoprettelsen, ja, hvad var det? Det er det, der er de gode nyheder. Det var, at han søgte til og ikke fra. Han lod ikke sine fejltagelser, han lod ikke sin tilkortkommenhed, han lod ikke sin dovenskab eller whatever, sin nøgenhed sågar, stå i vejen for at komme hen til Jesus. Da han så muligheden for at komme derhen, så sprang han, sådan som han var. Og jeg vil gerne venner opfordre til, kunne vi ikke være sådan? Kunne vi ikke gøre det med vores liv, bestemmer os for os her i aften? At det er sådan nogle mennesker, vi gerne vil være, at når muligheden er der, så gør vi det. Fordi, venner, Gud han har planer med os. Der ligger så meget, jeg er ny her, som man tillader mig at sige det alligevel. Jeg er relativt ny i det her. Der ligger så meget nede i os her, i det her rum. Bare os, der er her. Der er der online. Vi kan få det til at springe i luften på den fede måde. Gud kan bruge os, venner. Der er kald herinde, som bare ligger dvale, men som Gud her i aften kalder på. Nogen, som skal tage en risiko. Og lad være med at forsikre dig imod det, uden plan B. Bare gør det. Trommeslag, hvor sidder du henne? Du sidder der. Du hedder Jonas, ikke? Gud har, jeg ved ikke, hvad man kalder det. He's gonna mark you. Hvad siger man? Mærke dig. Jeg ved ikke, om det giver mening. Han kommer til at bruge dig. Og ligesom jeg har fået lov til at sidde, en gang fik lov til at sidde og opleve, han sagde til mig, hvad jeg skulle med mit liv, så er der noget, han vil sige til dig. Han kommer til at bruge dig, den længsel, du har i dit hjerte. Jeg tror, der ligger så meget derinde, som du ikke engang ved, hvordan du skal udtrykke. Nogle gange er det sikkert det, vi kan mærke igennem de trommer, der er, som du virkelig spiller godt på. Men der er dynamis inde på indersiden af dig. Jeg har bare lyst til at sige til dig, hæng i og hold fast. Også selv når du får idéer, som ikke lige var fra ham af. Kommer til at stå ved et bål og fornægte. Hold nu fast, for han kommer til at bruge dig. He's gonna blow your mind. Han kommer til at tage dig steder hen, hvor du slet ikke havde troet, at det kunne lade sig gøre. Gud vil sige det med ham. Kunne vi rejse os op? Fordi vi har brug for, venner, at Gud kalder os. At han taler til os. Og for nogen herinde, så er der nogen i aften, som, for hvem det skal være sådan et genkald, tror jeg. Som Peter han fik. Hvor han siger til dig. Kaste nettet ud igen. Og så gør han det samme en gang til. Og så bekræfter han for dig, at du kan komme tilbage. Og det han talte til dig, det var ikke bare noget, du fandt på. Det han sagde til dig var ikke bare noget, nogen fandt på. Det var for ham af, men det tager tid. Vi hører til i den boks nogle gange, og det er der, hvor du er lige nu. Men han kalder dig til at holde fast. Der er også for andre herinde. Jeg tror, det er nogle mennesker, som har sådan en længsel efter at vide, hvad Guds plan er for deres liv. For dit liv. Jeg tror, han vil tale til dig i aften. Og lige om lidt skal vi få en anledning til med vores forbedere. Gå ned og blive for forbøn. Og jeg har lyst til at sige til dig, søg det nu. Vær ligesom Peter. Hold op med at stå og være så dansk og hold dig tilbage. Latterligt. Gå nu efter det. Vær ligesom Peter. Står du nøgen her i dag, tager lige et vikkel rundt om, ikke? Men gå nu efter det. Fordi hvis vi gør det, hvis vi kunne gøre det, hvis vi nu kunne tro Gud for, hvad han kunne gøre med sådan nogen som os. Hvis vi stod i tro, hvis vi turde at gøre det, hvis vi turde at leve det, det er fast tillid til noget, som vi håber på, som vi ikke ved, men som vi tror på, og som han har sagt til os. Gå! Fordi vi er grebet af Kristus. Kan vi lukke vores øjne sangen? Så synge den der Worthy of it all. You are worthy of it all.